Já, það pingjan áskrift sem heilsar
Guten
Guten Tagen
We drink gluten
Guten Tagen, we drink gluten, sagði maðurinn
Það P-vitamín dagsins
Já, P-vitamínið, það á sínu stað, þannig að þriðu daginn Það við erum konar aftur í rætutar
Aha.
Já, bara við vorum í Ísbú Huppu hérna alveg í byrjun
Já, já Ísbíla útgerðin
Já, var... Ísbíla útgerðin og Ísbú Huppu líka reynda
Já, það var bara því byrjun
Já, já Og svo núna erum við komnir Já, í Valdísi
Já
Sérðu það fyrir beginning of the end
Takk einhverja svona fleiri sem við tókum í byrjun
Hvað sérðu?
Sérðu fyrir þetta, takk einhverja fleiri
Nei, nei, ég held að það sé bara best látið vera
Já
Ímislegt
Reyðir eigendur Heri, það væri samt áhugast að taka eitt Það eldum rétt eftir að Hagar kaupir
Já
Þau eru á fleigi fokkin ferð
Var það ekki 2002?
Jú, bara hvenær sem er sko
Nei, ég að segja sko við tókum eldum rétt með 2020
Við byrjum 2021 sko Þannig að Nei, við byrjum 2022 Við tökum 2021 Nei, við tökum
2020
já. Já, en það líka bara svona Núna bara út frá svona M&A perspektiv sko, hvað gerist þeirra stórfyrirtæki, kaupir frumkvöðulinn
já. Og... já, já, hvað, þú veist, hvort að sé einhverir
einhver
breyting sínist... á framlegð og annað sko
Já, mér sýnst það sé búið að brjóta sjötta gír í kyrslunni
Já, það
Þau eru á fleigi ferð
Eru þið alveg að gíra sig bara?
Já, það, þau eru á fleigi ferð
Herri, en í dag, eins og ég segi, Valdís, hver mann ekki eftir?
Til að það var stofnað
Þegar það fór af stað Valdísvélin Valdísvélin
Þetta svona sko, góttú með túristana
Ég var að fara yfir í gær þegar frúin kemur upp að mér og spyr Nú, hvaða fyrirtæki eftir að undirbúa núna?
Já
Ég segi, herrðu þetta Valdísina ísbúðin? Ha, oh my god Ég var hérna bara fyrsti starfsmaðurinn
Í alvörunni?
Já, var, sagt, hún var fyrst af þessum fimm Þetta var sagt, þannig að fyrstu
Já.
Vikuna voru fimm starfsmenni eða eitthvað álíka
Já.
Ég er auðvitað að stela þrumunniðinni
Já, takk, takk fyrir það
Svo þurftu þið að ráða 36 inn bara
Já.
Fyrsta mánuðin
Já,
Hún var sagt, eina af þessum sem hófustörf
Já
Og það
Hún hefur auðvitað matreitt á hann okkur ís
Já, 100% sko, alveg 100%
En hvað, hún hefur þá verið undir 18 ára þér?
Já,
hún Barnaþrælkur sem átti sér stað þarna
Hvort hún sé, ég held að sé Sumarvinna, þetta er fyrsta júni byrjar þetta hún er hérna Hvort hún sé
Nýjónin 7 ára þarna?
Nei,
Nei.
16 16
ára 16 ára, já, vondi hún fengi gott Jafnaði kaup
Já, 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 ég, hérna, það var ekkert hvart af því Æ. Það var vissulega mikið að gera þarna, til að byrja með Og ég fekk það bara beint í æð þarna
Já, og hvað var svona Fór hún ekki yfir störfin?
Nei, nei, hún var bara að moka í skúlum og,
Hvað marga
og,
kúlur og klukkustund og svona?
Nei, nei, hún fór nú ekki í eitthvað svona meðaltal sko, en,
Kúlur og klukkustund? Það hlýtur að vera eitthvað sem að þið mónið
Ég get alveg lofaði því að það hefur verið slatti af kúlum handa til að byrja með sko,
Já.
Á hverja klukkustund
En náttúrulega aðal nýjungin Alla hana fyrir mér og flestum
Já.
Það er ofkast smakkað allt því datt í hug Þetta hafði aldrei verið
Nei, emeim, Þetta var bara nýtt, þetta var svona ítalst handbrað dólti,
Og ég fór í einhverja ísbúðum daginn hérna, Ég held að hún hafði verið einhverjum matöll Og sé eitthvað svona, heyrðu, maður smakkaði hennan Hún bara eitthvað, no, we don't sample Há sagði bara, ok, no, thank you
Er það,
yeah, þú veist
Er það bara hægt aftur
Já, þetta voru held ég bara Fólk sem er ekki kunnugt staðháttum og opna ísbúð Átta sig ekki Þannig að ég sagði bara, heyrðu, þá ætla ekki að fá ís, Nei. Þú getur bara gleymt þessu
Já.
Þú getur bara að geta þessi sambúr sjálf
Já, þetta var, þú veist, maður getur ímynda sér að
Ég er erfiður
hafa verið pirrandi kúnar þetta, sko.
Ég er erfiður og leiðilegur
kúnar Ég man að, ég leiði alltaf hálf óþægilega með þetta Ég er bara svona, ef mér virkilega langaði í einhvern ís Þá baði bara um eitt smakka á honum bara,
Já, maður var ekkit að smakka alltaf að
Já.
Versus hockeypulver
Já.
Eða þú veist, það voru kannski þrjár, fjóra mismyndi tegundir á lakrís
Já.
Þá er alveg eðlilegt að vera bara, heyrðu, ok fá fjögur sampl svo kaupur
já,
bara
já, ég sammála því
já.
En sko, já, þau hafa verið með held í heildina á einhverjum tímupunkti 400 bráttegundir
ég held að sé bara
aldrei einu
nei, en þú veist, þetta er bara orðið það mikið af bráðum sko heyrðu, þetta er síðasti þáttur í seríu 18 erindrekadrottins
já
Og ég heyrði í fleikt fram hérna fyrir ekki svo löngu að þegar þú fer til himna í kristinni trú þá færðu val hvernig ís þú vilt Það er að leiðandi að Valdís einn af erindreikum drottins
Já,
það tekur þau bóks Og við erum með þrjá
Við erum að loka seríunu núna sérst. Við vorum með hérna, Just Wingin it síðast
Erindreika drottins er lokið
Ef drottin lofar þá finnst kortið með þeim þætti
Annars verður þú til himna og færðu að velja þér ís
Já, við skulum bara vona hérna, allt gangi upp en...
Já, eða sko þegar þessi þáttu kemur út þá ætti Just Wingit að vera komið út nema þú sért á himnum og þessi komið næsta þrýta þeir skilja sem skilja Herðu, rannsakta spurningarnar, hvað er arðbærasta ísbúð landsins?
Já, ert þú með svarið við því?
Vonandi,
já, ok
Annars var ég ekki að spurja held ég og því ég veit að þú skoðar ekki Hvað er mörg location og hvernig gengur franchiseið?
Já, þau eru náttúrulega með sjálfi Já. Það er svona lúmst, ég vissi, þú veist, með datt það ekki hug, sko, fyrir þú nefndi það
Já, svo ein hérna frá hlustanda, hvað er það sem úti frýs?
Ok, á ég svara því núna Já. Bara ég, ef að kortið finnst ekki, til að byrja með
Já, en hann átti við að svara væri Valdís ís,
Já, Valdís já.
Valdís, þetta var svona
Já, ég nú ekki sammála því
Allegt Heyrðu, ef við tökum aðeins söguna
Já
Helga okkar og aðeins búin að opna fyrir okkur auguna Þetta var 1. júni 2013
Já
Eigendur, Gylfi og Annarsvaga
Já
80% Gylfi
Þór Valdimarsson
Já,
sorry, Annarsvaga Knútsdóttir
Má á að gefa full name, það er rétt, það er rétt Sko, mest hefur talað hana og það þekkja hana allir úr hérna gríninu og glensinu
Jú
Helviti góð, fyndin
Já, samlega því
En ég ætla að gefa honum meiri platón núna
Já
Út af því að ég vissi ekki dumann
Nei
Hann er matrislumaður
Já
hafði starfað á Hilton hótelinu í 5 ár áður hann að fyrra neinn og hafði verið á Danmarks Radio í 6 ár, hann séðast bjóð í Danmarki 12 ár hann er danskeri
Já, hann er mitt
Sko, hann ákvað á þessum tímpúndi þegar hann kemur heim hann og allar að fara að stopna veitingastað á Íslandi Sko, stefna var að opna veitingastað í Keflavík bílabænum
Já.
En hann er svo eins og við, hann er greinlega erfiður sko, því að hann reyndi að fá inn á þrjá veitingastaði bænum án árangus
Já.
Það er svona pingju effekt sko, það er bara okay. megum við vera með, nei
bara,
megum við vera með, nei
bara, var hún bara hafnað
það virðist vera sko okay. sko, það allavega hann að stoppa ekki okkar mann og hann hérna hafði fylgst með ísmenningunni í Danmörku og sá það að hinn hefðbundi ís og vél eins og við erum vön, íslendinganir hafði verið að dala í Danaveldi en á móti var ítalsku kúlís á hraðari uppleið
maður hefur séð það lengi þann úti svona kúlu ísbúðir sko það voru heitar
en sko, þetta fær maður aðeins til að hugsa hvað er það sem við erum ekki búin að fá frá íslenskum frumkvölinu sem bjóki Danmörku síðast þeirna Gústi Bakari
Jón Björs
bara allt sem hann snertir kom frá þessari Danmörku ferð Jakob og Jónfrúni kannski ekki beint, en svona pappans fótt í Danmörku þannig að við eigum Danaveldi það að þakka Er eitthvað fleira?
Já,
hún hérna vinkunakar hjá Lindex fór til hérna Svíþjóðarendar Þetta er svona ennig þáttur en það sem að skandinavarnir eru að skóla okkur
Við eigum til að abba upp eftir dunum sko
Já
Eða verða fyrir áhrif ekki abba upp en verða fyrir áhrifum Danars
Já, aftur til Íslands, hann ákveður að setja upp ísbú á Íslandi
Já.
og eima á þetta koncept Hann fann námskerð í ísgerð hjá ítölskum ísgerðamanni í New York
Já, og var hann ekkert búin að vera eitthvað í ís svona
Virðist ekki vera, því hann fer bara á, lærir ísgerð þarna, kemur heim og hann og annars var að rúnta bæin endilangan í leita húsnæði þangað til að þau finna hérna gömlu verbúðnar út að granda
Einmitt.
Og hann þurft að sannfæra eigandann um að ísbú myndi gera sig á þessari staðsetningu Á þessum tíma þá var heldur nýbúið að vera innréttið allt fyrir
Já.
og þetta var mikið bara svona listast og þú veist bara listamaður með eitthvað atkvarf til að mála eða hann yrðir eða eitthvað Ég held að þau og svo opna kjötbúðna stuttur setna eru svona það sem að lífgar almennlega upp á hana stað
Já, kjötbúðna
Það er kannski einhverjur ósammála því
Nei, þetta er algjörlega, þetta er bara, þetta er orðið helviti flott þannig, þú veist, það er kaffihús líka og þú veist, þetta er bara orðið fínasta
Atkvarf.
Hverfið þannig, atkvarf, já, afdrep
Já,
afdrep fyrir lostalæti
Svo fylgir hérna þegar þeirra eigin sög að upprunlega hugmyndin var opnað í ísbúð þar sem hægt var að fylgjast með framleiðsluvísins
Já,
er,
það var upphaflega hugmyndin, já
Þetta var flott, þú komst inn sást tankana
Já
Ég hef lengi verið með þá hugmynd að opna svona kjötbúð þar sem þú sérð framleiðsluna frá atlöð þar sem þú bara vera Þú ert bara með kjötina að mannina slátra
alla línuna
bara. Já fara með börnin og kenna þeim eins og hann að danski dýralæknirinn þegar hann aflífaði, var það ekki gírafi? Manstu eftir því?
Nei, ha?
Ég held það að verið gírafi sem dóið Kæru hlustendur, já, það nóg eftir að þessum þætti En til að hlusta á restina þá verðið að fara inn á partus.is, gáðust pingjan Hvað mörg píði þessu, Arnar?
Ég veit ekki, ég þekki ekki 1490 krónur allavegna fyrir að slást í för í pingjubandalagið og það mikils að vinna þar, það verða fríðindi, það verða íventar og það verða viðtöl og allur fjandinn og ársreiningar
Þið vil ekki missa því, þannig að allir ársreiningar þáttir þættir inn á partus.is, gástur pingjan og komið með okkur í ferðalag
Ekki orðum það mér